Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Myslím si, že jsme svým způsobem v hybridní třetí světové válce. Tato věta patřila k nejzávažnějším v našem minulém povídání s bezpečnostním analytikem Jaromírem Novotným. V tomto a také v předchozích rozhovorech jsme spolu hovořili o proměnách Severoatlantické aliance, do které jsme vstupovali s nadějí na jasnou záruku bezpečí. Podívali jsme se z jiných úhlů pohledu na války v Sýrii, Libii a jinde. A opakovaně jsme hovořili o vztazích Západu s Ruskem. A právě tomu bych se ráda i dnes věnovala ještě trochu hlouběji. I dnes je mým hostem inženýr Jaromír Novotný. Připomenu, že je to bývalý náměstek ministra obrany, pracoval na ministerstvu zahraničí, byl u našeho vstupu do Severoatlantické aliance a je to také bývalý velvyslanec v Indii, Bhútánu, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a také v Japonsku. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
Na začátku 90. let se Rusko prakticky zhroutilo po všech stránkách. Hospodářsky, vojensky, bezpečnostně, státní moc do značné míry přestala fungovat. Ale vztahy se Západem byly tehdy dobré.
Jistě, protože Západ měl zájem na tom, aby se Rusko rozpadlo.
No, znamená to tedy, že Rusko, které je nyní silnější, nemá vnitřní problémy, je Západu nebezpečné? To je logická úvaha.
No tak podívejte, jaká je historie. Vždycky byl zájem o ruské nerostné suroviny. Rusko je obrovský stát s obrovskými nerostnými zdroji. A Západ už za carského Ruska bylo Rusko nepřítelem, protože mělo velké nerostné zdroje. Takže nic se nezměnilo. Chtěl Západ zničit carské Rusko, rozkulačit ho, rozdělit. Dobře, nepovedlo se. Vznikl Sovětský svaz, přitom kdo financoval Lenina, že jo? Německá tajná služba ho tam poslala, že jo? Aby tam vznikl chaos v Rusku. No skoro se Rusko rozpadlo, ale jako přežilo to. Vznikl Sovětský svaz, no tak teďka to bylo to komunismus. Stalin byl opravdu zloduch, byly tam miliony lidí v gulazích a tak dále. No tak jo, tak to jelo. Ale pak se tam chopil moci Jelcin a Rusko bylo znova před rozpadem, tak všichni tleskali. Teď už se tiskly měny Sibirské republiky a Uralské republiky a jiných. Tak daleko to už došlo. No ale Jelcin předal moc Putinovi, pravděpodobně zaslib, že se jeho rodině nic nestane, taky se nic nestalo, že jo? Nikdo nešel do vězení. No a Putin jako důstojník tajné služby, který je zvyklý jednat, no tak to Rusko dal do latě a zastavil ten rozpad toho Ruska. No to se nikomu nelíbí, no tak to Rusko, tak Rusko už není kamarád. Rusko už nenaskočí na všechny finty, které tam byly, že jo. No, takže to Rusko začali pro změnu rozkrádat oligarchové. No tak Putin je teďka dal do latě tím, že Chodorovského zavřel na 10 let, že jo, tam ti ostatní utekli na západ. No a teďka je otázka, jestli už jim nešlápl na to kuří oko až moc, jestli se nepokusí oligarchové sundat Putina. No. Ale myslím si, že Putin má v hlavě všech pět pohromadě a zatím to zvládá, no.
Vidíte takové indicie, že se o to pokoušejí?
No tak divil bych se, kdyby se o to nepokoušeli, protože opravdu jim řekl, že jim dá amnestii, když stáhnou ty ukradené miliony, které mají uloženy v zahraničí, když je stáhnou domů, že jo? No a zase Západ, co udělal? No Západ vlastně ty oligarchy donutil, aby ty investice vrátili do Ruska, protože si nebyli jistí, jestli jim je ten Západ nesebere, že jo? Takže vlastně zase Západ pomohl Putinovi.
Ale je tady Krym. Rusku je vyčítána především anexe Krymu. To je záležitost, kterou proti sobě Rusko poštvalo snad celý západní svět. Vnímáte to stejně?
Ne.
Proč?
Protože ne? To teďka začnu trošku ze široka. Jo. Po roce 89 se začal hroutit mezinárodní pořádek. V řád v evropský, podle kterého se jednalo. Že? Takže sjednocením Německa a rozpadem Sovětského svazu padla Jaltská dohoda. Rozpadem Jugoslávie a rozdělením Československa padly zbytky versajských dohod, na kterých byla uspořádána Evropa. A jediný jakýsi řád, který platil, byl Helsinský protokol z roku 78. A v tom Helsinském protokolu je 10 bodů a jeden z těch bodů říká, že právo na samostatnost v rámci přidělení státu má právo jenom entita, která byla autonomní republikou nebo federální republikou. Na základě toho se rozdělil Sovětský svaz. Svazové republiky se staly samostatnými, nikdo neprotestoval, protože a šlo to dokonce i bez války, ale Jugoslávie se rozpadla bohužel válečně, ale pořád podle Helsinského protokolu Slovinsko bylo federální republika, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora. Ale Kosovo byla autonomní oblast. To by měla mít právo na nezávislost i Vojvodina například. No a tím, že Západ uznal nezávislost Kosova, tak se zhroutil i Helsinský akt. Takže tu neplatí žádná pravidla v Evropě. Všechno je možný. Rusové tenkrát upozorňovali, že jestli uznáte Kosovo jako nezávislý stát, tak proč nemůže být nezávislá Jižní Osetie, proč nemůže být nezávislá Abcházie, proč nemůže být nezávislé Podněstří, proč nemůže být nezávislý na Horní Karabach a td. Stalo se, ale Kosovo neuznali ani všechny země Evropské unie. Neuznalo ho Slovensko, neuznalo ho Rumunsko, neuznalo ho Španělsko.
Za to my jsme byli jedni z prvních, ne-li první.
No, a proč? Protože pokud by Rumuni uznali Kosovo, tak by museli přiznat nezávislost rumunským Maďarům v Transylvánii. Kdyby Slováci uznali Kosovo, museli by přiznat autonomii nebo nezávislost slovenským Maďarům na jihu Slovenska. Pokud by Španělé uznali nezávislost Kosova, museli by uznat Katalánsko, Baskicko a tak dále. Že? Takže tím se zhroutil poslední jakýsi právní rámec v Evropě a platí právo silnějšího. No a v případě Krymu, Krym, já jsem to vysílal v televizi, takže z toho bylo velký halo. Krym i v rámci ukrajinské ústavy měl vlastní ústavu, byla to Republika Krym s vlastním prezidentem, s vlastní ústavou. A v té ústavě byl paragraf, že mají právo vyhlásit nezávislost v rámci platné ukrajinské ústavy. To nikdo nezměnil. Ale že to musí být přes referendum. Oni zorganizovali referendum, v tom bylo 98% lidí pro vyhlášení nezávislosti. Oni vyhlásili nezávislost a druhý den požádali o připojení k Rusku. Ruská duma to třetí den schválila, tak se stali součástí Ruska. To proběhlo ústavně, podle ukrajinské ústavy.
To nikdo na západě neví?
Samozřejmě, že to ví. A odpověď je, ale tam byli ruský vojáci. Ano, podle smlouvy mezi Ukrajinou a Ruskem, Rusové měli právo mít na Krymu, teďka se nepamatuju ty čísla, já nevím, 30 tisíc vojáků. Ono jich tam bylo míň, asi 20 tisíc. Takže ti tam byli legálně na Krymu, v Sevastopolu. Tam je vojenská základna černomořského loďstva, že jo, ruskýho. Takže co?
Já neznám ukrajinskou ústavu, no, takže nevím, tato preambule byla. No. Tudíž vám věřím, když to říkáte, ale v tu chvíli si říkám, jak si vykládáte to, že toto nikdo nezmiňuje, že je to tedy bráno skutečně jenom jako
je to bráno
anexe.
Anexe, jako akt násilí.
Násilí a skutečně nezákonné.
Ne, to vyhlásil krymský parlament. Republika Krym v rámci Ukrajiny měla prezidenta, vlastní vládu a vlastní parlament.
Jak se tedy díváte na válku na Ukrajině? V tomto světle.
Víte, po Majdanu, první vláda po Majdanu, tak jeden ze zákonů, které vyhlásila, že jediným úředním jazykem je ukrajinština a zakázala mluvit rusky. Tím potěšila ruskou menšinu strašlivým způsobem, že jo. A tím potěšila i ty lidi na Krymu, že jo. Takže na východě kde jsou většinou Rusové, tak si řekl, že s nima v Kyjevě nechtějí nic společného. No. Krym to udělal, protože měl na to ústavu, vlastní republiku, ti tam neměli nic, to byly kraje, že jo, nebo oblasti. Ukrajinci, pokud budou se chovat tak, jak se chovají, tak ti Rusové s nima žít chtít nebudou, protože nebudete žít ve státě, kde vám zakazují vlastní jazyk. Ukrajina se tak chová i vůči Rusínům na podkarpatské Rusy, která byla součástí Československa 20 let. Na každé československé bankovce byly uvedeny hodnoty v češtině, slovenštině, rusínštině, polštině, maďarštině a němčině. My jsme uznávali Rusiny jako národ, jako Československo. A i za socialistického Československa na východě Slovenska v Prešově bylo rusínské divadlo a rusínské školy, ale byly tam taky ukrajinské školy. Takže Rusini, to je 1 200 000 lidí, to je nejmenší slovanský národ, když nepočítám lužické Srby, který už je asi jenom 50 až 100 000. A Ukrajina je neuznává jako národ. Teď si vemte, jaké je pozice Ukrajina vůči Maďarům, Rumunům a Polákům. Taky zrušila výuku v jazycích těchto menšin, vydali zákon, že to bude jenom ukrajinština. Načež následovali Maďaři, že blokují jakékoliv jednání Ukrajiny s NATO. Řekli, dokud se ten zákon nezmění, tak žádná jednání nebudou. A musíte mít souhlas všech zemí, členských zemí NATO, tak žádná jednání Ukrajina NATO neprobíhají druhý rok. Protože to vždycky zablokuje Maďarsko a když to nezablokuje Maďarsko, tak to zablokuje Polsko. Takže za to si můžou jenom ukrajinští politici za tohleto. Navíc některé zdroje říkají, že Ukrajina ztratila 10 milionů obyvatel za tu dobu od Majdanu. Půlka, že jich šla do Ruska a půlka do Evropy. Jenom v Polsku jich pracuje milion. U nás jich je 150 000. To nejsou dobrý výsledky ukrajinské vlády a ukrajinské demokracie.
Myslím si, že za tento názor vás musí naše veřejnost kropit svěcenou vodou a na mě pár kapek dopadne už jenom proto, že to poslouchám a jak si umožňuji tento názor. Chci se v té souvislosti zeptat, čím si myslíte, že je to, že o těchto geopolitických a mezinárodních otázkách se v současné době u nás nedá diskutovat svobodně, otevřeně? Zkrátka říct svůj názor a vyslechnout si názor protistrany.
No já jsem tohle názor řekl v televizi ve 24.
Také jste v důchodu.
Já to už jsem byl v důchodu.
Právě proto jste to řekl, ale ta otázka zněla trošku jinak a vy víte, jak jsem ji myslela.
Je takové ovzduší ve společnosti vytvořený médií, veřejnými médií, tiskem, že prostě...
Ale proč? Někdo ho vytváří. Někdo vrtí psem.
Ano.
Kdo a proč?
Vždycky se najdou lidé, kteří budou papouškovat to, co si myslí, že by se mělo říkat a že za to budou chváleni vládnoucí mocí.
Na listopadové konferenci Institutu CEVRO řekl generál Petr Pavel, že největší hrozbou západnímu světu není světový terorismus, ale Rusko.
Já s ním nesouhlasím v tomhle.
Ale dříve, ještě před několika měsíci, druhý nejmocnější muž NATO. Ten přece musí vědět, jak se ten svět točí.
No tak, pan generál Pavel určitě ví, že kde vzniká napětí, tak to je v Jihočínském moři a že Číňani vybudovali na Spratlových ostrovech přistávací dráhy a ubytovací kapacity, aby mohli kontrolovat cesty ropných tangerů, že jo, Jihočínským mořem a Číňani vybudovali základnu v Djibouti, například v severní Africe, že jo. Takže Čína je hospodářsky druhá nejvyspělejší země na světě už a začíná prosazovat svoje zájmy, no, tak z Jihočínského moře udělali čínský rybník, no. Když jsem byl v Japonsku jako velvyslanec, tak tam byly denně incidenty mezi japonskými a čínskými loděmi. Buď čínská válečná loď měla problém s japonskými rybáři, nebo japonská ponorka měla problém s čínskými rybáři. No. Pak tam máte nějaký soustroví Senkaku, tam přijedou v vozovkách nevládní organizace čínské, vyvěsí tam čínskou vlajku, pak tam přijedou se vylodí japonské nevládní organizace, tu vlajku servou a dají tam japonskou vlajku. Letadla se potkávají ve vzdušném prostoru tam a je jenom otázka času, kdy to může vzniknout, přesto může vzniknout náhodný konflikt, kdy japonská ponorka zavadí o čínskou loď nebo čínská ponorka zavadí o japonskou loď. I když teďka po těch jednáních se Severní Koreou, tak teďka i Číňani začali jednat s Japonci, aby byl teďka v Číně, takže uvidíme, no. Ale
rozumím tomu správně, že vy se rozhodně více bojíte Číny než Ruska.
Ano. A Čína je nastupující mocnost, která asi bude ukrajovat svůj díl z koláče globálního. Musí si zabezpečit zdroje surovin a ta nová iniciativa, nová hedvábná stezka, ta bude zvyšovat vliv Číny ve střední Asii a možná v Evropě. Že jo. Číňani skoupili řecké přístavy třeba. Už některé vlády západní už došly k názoru, že toho moc a zakázali některé čínské investice, kdy jim Číňani chtěli koupit něco z IT průmyslu nebo nějaké firmy telekomunikační, tak to už zakázali s odvoláním na národní bezpečnost. Že jo. Číňani mají velmi úspěšnou čínskou globální televizi, že? Kterou chytnete všude, že? To mají studio ve Washingtonu, studio v Pekingu, studio v Nairobi, no a chytnete to všude. Když jedete po světě, tak tam to National Chinese Global Television. To najdete ve všech hotelích mezinárodních.
Ano, školili je mnozí.
Vysílají v angličtině. V angličtině, že?
Ano, školili je mnozí reportéři CNN.
Ano,
jejich lidi.
No. Takže Čína, jenom to číslo 228 miliard na zbrojení ve srovnání se 67 miliardami Rusů. Kdo víc zbrojí?
To máme tak špatný odhad na potenciálního nepřítele? Aliance má tak špatný odhad?
No ne, je módní dělat nepřítele z Ruska, protože ho máte na hranicích, že jo. Ale na to existuje taky takový vtip, vyprávěl jeden americký generál. Říká, jsou dva američtí generálové, stojí před mapou Evropy a tam jsou hranice Ruska a teďka ty všechny evropské státy a říká, podívej se, kde bylo Rusko v roce 2000? Jak bylo daleko od hranic NATO? A podívej se, kde je dneska. To je agresivní přístup. Kdo se ke komu přibližoval? A to je americký vtip.
Mimochodem, když už říkáte, že máme tak špatný odhad, tak Rusku se připisuje celá řada skutků a často ještě dřív, než je vůbec možné shromáždit nějaké důkazy. Jak v této souvislosti vidíte třeba kauzu Skripalových?
No, to je spackaná PR akce Britů.
PR akce? Co?
No, tak jako, podívejte se. I v naší televizi šly ty záběry. Britové natočejí dva Rusy, kteří jsou v Salisbury na návštěvě, jak vystupují v Londýně z letadla a musí projít takovým koridorem k těm úředníkům. A ti dva Rusové jsou ve dvou různých koridorech na desetinu vteřiny stejně. Jdou a tady je čas, běží na té obrazovce, tady běží taky čas. Víte, kolik let by to museli trénovat, aby to bylo tak? Druhá věc. Rusové měli otrávit Skripala a jeho dceru. Nikdo od té poslední tiskové konference té dcery je neviděl. Oba se zázračně uzdravili. Protože jsem byl s vojákama, kdyby byl někdo zasažený novičokem, tak je během půl minuty mrtvej. Tyhle byli zasažený údajně novičokem, odvezli do nemocnice, dostali okamžitě proti sérum a zachránili je. Další nesmysl. Třetí nesmysl, ti údajní Rusové natřeli kliky od Skripalových. Ale když potom Britové zveřejnili pohyb těch Rusů, tak ti Rusové neměli šanci se k těm klikám dostat, protože byli úplně někde jinde. A Skripalovi taky byli někde jinde. Skripalovi potkala nějaká žena, tu nikdy nenašli, že jo? To říkali, že jim měli na záznamech. Ty skolabovali na nějakých lavičkách v tom parku. A Britové okamžitě věděli, že to je novičok a okamžitě jim píchli protijet. Rusové bydleli v hotelu, kde údajně měli se připravovat ten novičok na akci. V tom hotelu se nenašla ani jedna stopa potom, anebo ty dva otrávený bezdomovci. Otrávili se novičokem. Tak to se nevím, za 2 měsíce, že jo, nebo za 3 to bylo. To nám chtějí říct, že v Británii se neuklízí veřejný odpad, že tam v těch kontejnerech ten novičok byl 3 měsíce. To jsou všechno prostě výmysly, no, který nefungují. No.
Vy říkáte spackaná akce britské tajné služby, ano. Ale to by bylo tak spackané, když to takhle vylíčíte, tak by to bylo tak spackané, že ani nedá věřit.
Ale je to takhle spackané. Je to pohádka.
V roce 2014 jste v jednom rozhovoru říkal, bylo to v souvislosti s tehdejším návrhem Michaila Gorbačova, že by se měli u společného stolu setkat Spojené státy, Rusko a Evropská unie a říci si, co bude dál, protože, cituji, eskalace napětí může vést i k náhodnému vyvolání velkého konfliktu. Vidíte k tomu vůli po těch letech?
No, já vidím, jak se ta situace neustále zhoršuje, což mě mrzí. A že ti politici nemají nějak vůli to mírnit. I když na druhou stranu Američané vykřikujou proti Rusku sankce, Trump a tak dále. Ale to je, myslím, tak jako to bylo v Sýrii s těma raketama, to je spíš se obrací na vnitropolitickou scénu. To nemá s tím nic společného. A Evropa ty sankce za sebe ráda nějak omezila. Že jo? Německo přece jenom obchod je obchod. Že jo? Itálie, ta už to říká nahlas, že nějaký sankce nebude dodržovat. Takže vidíte, že ta Evropská unie je rozhádaná. Už teďka Merklová odhlásila odchod. No, Bůh ví, kdo bude po Merklovi šéfovat, jestli ukočíruje tu Evropu. Že jo? On by to chtěl být Macron, ale to je slibotechna. Ten má nejnižší podporu od voleb, že jo? Ten je na nižších číslech, než byl Hollande, který byl velmi neoblíbený. Že jo? Tak Macron to má na začátku své funkce už. Takže to je taky divný, to taky nebude asi vůdce Evropy. No ale kdo bude vůdce Evropy? To teďka jako nevím. Takže Německo bude řešit své vnitřní problémy a bude se snažit zachovat si hospodářskou úroveň. To znamená, že německé firmy budou tlačit na to, aby se obnovil obchod s Ruskem, a oni tam jako fungují ty německé firmy veselé dál. Teďka bylo takzvaný, já nevím, v Petrohradu to bývá takový fórum ekonomický, no tam bylo spousta německých firm. Gerhard Schröder, bývalý kancléř, že jo, ten je ve vedení Gazpromu. Co to říká, že jo?
Co to říká?
No to říká, že jako se Německo nevzdá toho ruského plynu, když ten americký plyn je dražší, který chtějí Američani jako ten zemní plyn sem dovážet, jako stlačený zemní plyn, a nutě Evropskou unii budovat terminály na stlačený zemní plyn. A Německo řeklo poměrně jasně, že se Stream 2, že jo, že se ho nevzdá. Takže ta Evropa taky není jako jednotná. Vůbec není jednotná. Není jednotná ani vůči Číně. Tady se vyčítá prezidentovi Zemanovi, že jezdí do Číny a že podporuje obchod s Čínou, a šel někdo demonstrovat před francouzskou ambasádu, když jel Macron do Číny, nebo když tam jela Merklová do Číny a s ní 4 Airbusy plný podnikatelů. Protestoval někdo? Jako proč tyhle ty státníci západní můžou do Číny jezdit? Samozřejmě, že neotvírají otázku lidských práv. A proč náš prezident nebo předseda parlamentu nesmí? To mě nikdo nevysvětlil. Oni můžou dělat obchody a my ne? Oni můžou dělat obchody s Ruskem, oni můžou dělat obchody s Čínou a my nesmíme dělat obchody s Ruskem, nesmíme dělat obchody s Čínou. Naopak máme vyklidit trhy v Rusku, aby tam mohli přijít Němci, Francouzi, Italové. To nikdo nevysvětlil. Proč? Přece pokud jsme nezávislý stát, suverénní stát, tak musíme mít zájem, aby jsme měli diverzifikovaný obchod, aby jsme nebyli závislí jenom na jednom. Jede někdo do Číny a už z nás on dělá to, aby jsme byli čínská kolonie. No pro boha. Kde to jsme?
Vy jste řekl, protože eskalace napětí může vést i k náhodnému vyvolání velkého konfliktu. Mě to slovo náhodný ve spojitosti s velkým konfliktem znepokojuje. Jak jste to přesně myslel? Jaký velký konflikt může vzniknout náhodně, pokud nevznikne ten kulatý stůl americko-rusko-evropský?
No, tak můžou se někde srazit ve vzdušním prostoru nad Baltickým mořem ruský a americký letadla nebo vojenský, že jo? Teďka španělský letadlo při cvičení nad Estonskem nebo Lotyšskem vypálilo omylem raketu, že jo? Která naštěstí dopadla na lotyšský nebo estonský území, nedopadla na ruský území. Co by se stalo, kdyby dopadla na ruský území? Považovali by to Rusové za útok?
Nejspíš ano.
Takže, a považovali by to za malý útok, takže by nastalo jenom bububu, co jste to udělali? Naštěstí pořád ještě fungují ty červené linky, že jo, mezi Moskvou a Washingtonem, a to ještě pořád funguje. Ale až zrušej tohle, tak pak bude problém.
Jak by mělo vypadat podle vás nové uspořádání ve světě, nové vyvažování sil?
No, budou se muset dohodnout velmoci, no.
Tedy Amerika, Čína, Rusko, Evropa?
Evropa bohužel
je... Je to hráč?
Evropa je hráč ekonomický, ale není vojenský hráč. To jsem taky řekl na několika konferencích a byl jsem za to kritizovaný, ale dobře, Evropa má 28 států a má ve zbraní, jako armády, které jsou, 1,5 milionu mužů, což je hodně. Ale kolik z nich může okamžitě nasadit, když nastane krize? 44 tisíc.
Dohromady celá Evropa.
Ano. Okamžitě, kdyby písklo, tak 45 tisíc lidí může nastoupit někam bojovat. Ale protože jsem měl na starosti vojáky v bývalé Jugoslávii, tak nemůžou všichni bojovat. Může třetina bojovat, třetina cvičit a třetina být nadovolený. Takže k okamžitému nasazení je 15 tisíc vojáků. No to se Putin musí bát teda. Tak to je. Takže pořád spoléháme na Američany, že ti to udělají, když by k něčemu došlo. A co, když se Američanům nebude chtít?
No, našim spojencům se zatím v souvislosti s námi nechtělo nikdy.
No, tak já jsem to říkal tam na té modlitbě, že jsme byli zrazeni ze západu i z východu. Z východu jsme byli vlastními spojenci obsazení, že jo. Ze západu se na nás vykašlali při Mnichovské dohodě, že potřebovali nasměrovat Německo na Sovětský svaz. Takže nás prostě obětovali. Takže a v 68. se Američani a Rusové dohodli, že Sověti nepřekročejí západoněmecké hranice. Pro jistotu se stáhli 50 kilometrů od hranic americké jednotky a německé, kdyby tam náhodou nějaký tanky přejeli, aby nedošlo k tomu náhodnému konfliktu. No a co udělal ten režim tady? Rok byly otevřené hranice. To bylo jediné, co ten západ pro nás udělal. Že byly rok otevřené hranice a komu se to tady nelíbí, co to tady nestupuje, tak měl rok na to, aby opustil Československo. To byl favor. To je jediné, co pro nás západ udělal. A všechny, který odešli, přijal.
Winstona Churchilla se údajně po válce ptali, zda ho mrzí, že se mu něco nepodařilo. A on měl odpovědět, že ho mrzí, že se mu nepodařilo včas vyděsit více lidí. Mohlo jich více přežít. Myslíte si, že bychom měli být více vyděšení, anebo nejhorší smrt je ta zleknutí? A naopak, měli bychom být v klidu a zhluboka dýchat.
No, já myslím, že bychom měli být v klidu, zhluboka dýchat a vzít rozum do hrsti, uvažovat selským rozumem, protože ne všechno, co se otiskne v novinách nebo řekne v televizi, je tak. A nikdy se nejí nic tak horké, jak když je uvařeno, že jo? To počkáte, až to vychladne. Takže někdy se vytváří vlastně hysterie, no, úplně zbytečná, protože jako k čemu to je? K tomu, aby se lidi víc báli, aby byli poslušnější, nebo aby, já nevím, prostě, abyste s nás ovládali. To začíná připomínat 1984, no.
Orwella. Pane Novotný, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za váš velice osobitý pohled na věc a na svět. Díky moc.
Rád jsem přišel.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 5. března uslyšíte třetí díl rozhovoru s blogerem, spisovatelem a cestovatelem Ladislavem Větvičkou. A budeme hovořit, jak jsme vám už slíbili, opět o politické korektnosti. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Politická korektnost je mor. politická korektnost je ideologie, která naprosto přesně odpovídá marxismu-leninismu. Když se někdo odchýlil od marxisticko-leninského přemýšlení a mluvil o tom nahlas, tak velice, velice rychle dostal přes prsty a vedlo to mnohdy až k vězení. Dnes jsme v podobné a v horší situaci. Pro odchylky od politické korektnosti zatím lidé nejsou zavíráni, což neznamená, že za pár let nebudou. Jsou jim zatím pouze zavírána ústa, jsou vyhazováni z práce, jsou jim zakazovány pořady, jsou jim rušeny diskuzní profily na veřejných sítích.
Jsem ráda, že jste nás poslouchali a věřím, že budete i příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište, poslouchejte, čtěte a přemýšlejte. Kupředu do minulosti je tady pro vás. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.